Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në pasën 10 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Milosh Pleskovic dënohet me 15 vjet burgim për krime lufte në Kosovë. Gjukata komerciale pezullon vendimin e ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjis. 6 vdekur dhe mbi 50 të plagosur nga sulmet ruse në Kiev. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar të ajnten Milosh Pleskovicin me 15 vjet burgim nën akuzat për krime lufte në Kosovë. Si pas akt akuzës, Pleskovic bashkë me një grup serbësh të armatosur i kanë vrarë 3 civil shqiptar dhe i kanë plagosur disa të tjerë në qytetin e Prizrenit, raporton Betimi për Drejtësi, medium i specializuar për raportime në fushën e drejtësisë. Gjukatës i Rahman Beqiri ka thënë të ajnëtën se vendimi do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga hyrja në fuqi e aktgjykimit. Pleskovic veç se ka qenë në mas të paraburgimit. Si pas akt akuzës, Pleskovic ka gjuajtur me armë të tipit Kalashnikov, ku nga të shtënat të vendin e ngjarjes kishin mbetur të vrarë R.D, B.D dhe F.B, kurse të dëmtuari Gjenger Cana, Fevzi Cana dhe Bashkim Kastrati kishin shpëtuar. Mes tjerash në dokument është përmendur se familjarëve të të njerëve u ishte lejuar që t'i merrnin trupat e viktimave pas një jave nga vrasja dhe që trupat e R.D, B.D ishin vendosur mbi njëri tjetrin, kurse njëri nga ta kishte këmbën e prerë, ndërkaq viktima F.B nuk e kishte kokën në trup. Gjatë luftës në Kosovë me 1998-99 u vran mbi 13.000 civil, ndërsa mijëra të tjerë u zhdukën. Gjykata komerciale e Kosovës ka pezulluar vendimin e zyrës së regulatorit për energji, ZRE, që parashet daljen e bizneseve në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike. Masa e pezullimit do të vlejë derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar për këtë çështje. Burimet brenda ZRE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se juristët e tyre konsiderojnë se ky aktgjykim vlen vetëm për kompaninë që e ka paditur ZRE-n, por shtuan se presin sqarime shtesë nga gjykata. Vendimi i ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjisë ka hyrë në fuqi me 1 qershor. Sipas vendimit, të gjitha kompanitë që kanë më shumë se 50 punëtorë ose qarkullim mbi 10 milion euro në vet, u detyruan të kalojnë në tregun e hapur të energjisë nga 1 qershori. Kompanitë që nuk kanë arritur të lidhin kontratë me një furnizues, por furnizohen nga Korporata Energjetike e Kosovës, KEK, si mundësi e fundit për sigurimin e energjisë elektrike për një periudhë 60 ditore. Kjo periudhë për ata që kanë lidhur kontratë me KEK-un skadon me 31 korrik. Për këtë datë është paralajmëruar se të gjitha bizneset në Kosovë me mbi 50 punëtor ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro që nuk kanë lidhur kontratë me ndonjë furnizues të licencuar të energjisë elektrike do të mbesin pa rrymë. Por në aktgjykimin e publikuar me 30 korrik, lidhur me padinë ngritur nga kompania Proex kundër ZRE-s, gjykata komerciale vendosi që të anulojë njoftimin e lëshuar nga ZRE-a më 12 mars, përmes të cilit njoftonte kompanitë për daljen në tregun e lirë, duke e cilësuar si të kundërligjshëm. Një punëtor e sektorit të ndërtimtarisë ka vdekur pasi ka rënë nga qatia e ndërtesës ku po punonte. Për këtë rast mbikëqyrësi dhe investitori i punimeve janë intervistuar si të dyshuar dhe më pas janë ndaluar për 48 orë, tha policia e Kosovës. Policia rajonale e Prizrenit tha se viktima në pikë rreth 40 vjeç ishte nga Drenuasi. Pasi kishte rënë nga lartësia, ai ishte dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Prizrenit, por nuk u mbijetoi plagëve. Policia i është përgjigjur me një herë rasti duke ndërmarrë veprimet e para hetimore dhe duke marrë dëshmi nga personat e pranishëm në vendngjarje, u tha në njoftim. Prokurori i shtetit ka udhëzuar që për këtë rast të iniciohet procedura penale për veprën azgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës. Përveç rastit në Prizren, në ditët e fundit në Kosovë kanë vdekur 5 persona në vendet e punës, 4 prej të cilëve nga aksidentat. Në Gjakov, 2 persona humbën jetën në të njëjtin kantier ndërtimi. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës më herët ka shprehur shqetësim për siç kanë thënë kushtet e rënda me të cilët përballen punëtorët e ndërtimtarisë në Kosovë. Votimi i hapur për kryetar të Kuvendit të Kosovës dhe çështja e mos konsumimit të afatit 30 ditor për konstituimin e tij pritet të thuhet qartë nga gjykata kushtetuese në vendimin që pritet këto ditë. Vlerësojnë njësi të çështjeve juridike kushtetuese. Ata gjithashtu presin që kjo gjykatë konstatoj edhe shkeljet kushtetuese në seancën konstituive të Kuvendit, si dhe sqarimin se sa herë mund të votohet një kandidat për kryetar të tij. Holsi sjell Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese do të sqarojë me terma të prerë mënyrën e votimit të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, si dhe të tregojë se afati 30 ditor për konstituimin e Kuvendit nuk është konsumuar. Kështu vlerëson Zahir Çerkini, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Buletini në Mitrovicë. Ai pret që gjykata kushtetuese të aritheksojë se zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe nën kryetarëve të saj duhet të bëhet me votim të hapur të deputetëve.
Dhe kështu e tha gjykata po e tha mënyrë me tema më kushtetuese të jetë më hapur tash më artikuluar në drejtim të obligimit që institucionet të ulen dhe të votojnë në mënyrë të hapur për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarëve të nënkryetarëve të kuvendit.
Për të sqaruar çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit, gjykatës kushtetuese i janë drejtuar Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ata janë në pritje të një vlerësimi të ri të gjykatës kushtetuese pasi vendimi i saj 26 qershorit nuk arriti të sqaronte në mënyrë të prerë rrugën për konstituimin e kuvendit. Vendimi gjykatës kushtetuese më 26 qershor u dha 30 ditë afat deputetëve të kuvendit të Kosovës për konstituimin e kuvendit, por pas 52 përpjekjeve ata nuk arritën ta përmbyllin këtë proces. Presidentja e Kosovës ka kërkuar nga gjykata kushtetuese sqarimin e pasojave juridike të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit kushtetues prej 30 ditësh. Kërkesa është regjistruar si lëndë veçantë nga ana e gjykatës. Çerkini shpreh mendimin se gjykata kushtetuese duhet ta konfirmojë firmoj se ky afat duhet të rikthehet në pikën e rrjedhjes aty ku rendi ditës së seancës ka devijuar.
Pres nga gjykata kushtetuese që tregoi që afati 30 ditor tashmë nuk është i konsumuar ende, për faktin që nuk është shku në atë që ka thonë gjykata, po që të shkuat në votim për zgjedhjen e kryesisë të kuvendit, po për konstituimin e kuvendit, por vazhdimisht është tentuar që të votohet komisionin.
Ideja e lëvizjes vetëvendosje për komisionin për votim të fshehtë, kryesuesi seancës Avnit Dahari nga kjo parti e propozoi më 1 maj duke u kërkuar partive parlamentare nga një antar për komisionin për votimin e fshehtë. Deri atëherë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, e cila nisi më 15 prill, e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetarin të kuvendit vendit Albulena Agjiu, disa herë nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme të deputetve për këtë post përmes votimit të hapur. Parti tjera kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në vazhdimsi kanë refuzuar votimin e fshehtë dhe propozimin antarëve për komisionin për votim të fshehtë. Më 24 korrik, gjykata kushtetuese vendosi mas të përkohshme që nën kupton se nga 27 korriku deri më 8 gusht, deputetët nuk duhet të veprojnë për të konstituar kuvendin e Kosovës. Gazim Shala nga Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se nga gjykata kushtetuese pritet që të vlerësoj ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e veprimit të kryesuesit të seancës konstituive të kuvendit.
Gjykata kushtetuese duhet sqaruar në mënyrë të prerë edhe veprimet e zotrit Dahorit në cilësinë e kryesuesit të seancës së Kuvendit të Republikës së Kosovës për të përcaktuar dhe për të elaboruar gjitha shkelet e bëra nga ona e tij deri më tani.
Shala shtoi se gjykata kushtetuese duhet të elaborojë çështjen e të drejtës së propozimit të mandatarit për kryetar të kuvendit, përkatësisht nëse lëvizja vetëvendosje si parti me më së shumti vota ka keqpërdor këtë të drejtë duke propozuar në vazhdimsi të njëjtin emër, pavarësisht se nuk ka siguruar votat e nevojshme për miratim. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Çerkini, i cili thotë se gjykata kushtetuese duhet të përcaktojë qartë se çfarë ndodh në rast se kandidati i njëjtë për kryetar të kuvendit nuk i merr votat në disa tentime radhazi.
Për dal nga kjo citat, është mirë që gjykata kushtetuese të tregojë mbase me enumeracion pozitiv se sa herë një kandidat mund të jetë kandidat për kryetar të kuvendit, tregohet një numër i caktuar se sa herë brenda sa dite një kandidat mund të një emër pra mund të vendoset në kandidaturë.
Për shkak të mospajtimeve të partive politike për konstituimin në kuvendit, deputet të lëvizjes vetëvendosje më herët kanë hedhur idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Gjithashtu më herët kanë përmendur mundësinë e marrjes së mandatit të deputetëve të kuvendit si pasojë pamundësisë që ta konstituojnë kuvendin. Qershkini dhe Shala kanë shprehur mendimin se gjykata kushtetuese nuk duhet fare të merret me këtë ide, sepse sipas tyre mos konstituimi kuvendit nuk është rrethane paraparë në kushtetutën e Kosovës, e cila do të përcaktonte marrjen e mandateve të deputetëve. Marr parasysh që më 8 gusht skadon afati masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila ndalon veprimin e deputetëve në drejtim të konstituimit të kuvendit, ata presin që një vendim i kësaj gjykate mund të vijë para kësaj date. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Të paktën 6 persona janë vrarë dhe mbi 50 tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve ruse me dron dhe raketa në Ukrainë në orët e hershme të mëngjesit, kanë thënë zyrtarët Ukrainës. Në mesin e të vrarëve është edhe një 60-vjeçar, ndërsa 3 viktima tjera janë konfirmuar në hapësirat e një bloku banesash, që është rrëzuar si pasojë e sulmeve. Tymur Tkachenko, shefi administratës ushtarake të Kievit, ka thënë se numri i viktimave mund të rritet pasi dëmet janë shkaktuar në 10 lokacione në kryeqytetin Ukrainas. Sulmet ruse kanë vazhduar pavarësisht kërcimeve të presidentit amerikan Donald Trump që të vendos sanksione më të ashpra ndaj Moskës nëse lideri rus Vladimir Putin nuk pajtohet për armpushim deri më 8 gusht. Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, ka thënë përmes një postimi në Telegram se drejtarët e spitalit për fëmijë në rajonin Shevchenski janë thyrë tërsisht. Ministri i jashtëm Ukrainas, Andrei Zubiba, ka thënë përmes një postimi në X dikur Twitter se Kievi është dëshmitar i një mëngjesi të tmerrshëm dhe që ka ende njerëz në rënoja. Sipas tij, presidenti Trump është treguar shumë i durueshëm me Putinin dhe që tani është koha për presion maksimal ndaj Moskës përmes sanksioneve. Më herët gjatë korrikut, Trump pati vendosur një ultimatum 50 ditorë për Kremlinin që të arrijë një marrëveshje me Kievin ose në të kundërtën do të përballet me pasoja ekonomike. Të hënën, Trump e ka zvogluar ultimatumin 90 deri në 12 ditë, duke shprehur paktacinë e tij me veprimet e Putinit në Ukrainë. Trump nuk ka thënë se presidenti rus po gënjen, por që ka kundërthënje në mes të retorikës së Putinit në bisedat e tyre telefonike dhe më pas në nisjen e raketave në qytetet ukrainase. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se dërgesat e vazhdueshme të furnizimeve mjekësore në Gaz janë jetike, teksa kamionet e OBSH-s me ndihmë u nisën drejt kufirit të mërkurën. Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Shëndetësi kanë hisur 10 kamion nga El Arish në Egjipt drejt pikalimit kufitar Kerem në Izrael për në rripin e gazës. Kamionet po transportojnë ilaçe esenciale, pajisje laboratorike dhe për testim të ujit, tha ai. Teksa dhe 2 kamion të tjerë me furnizime mjekësore së bashku me doza të gjakut pritet që të nisin drejt gazës të Ajnten. Të gjitha furnizimet e OBSH-s do të tërgohen më pas në gaz, së bashku me 3 kamion me furnizime mjekësore të tërguar nga partnerët tanë shëndetësor, tha Tedros në platformën X. Nevojat shëndetësore në gaz janë shumë të mëdha. Është jetike që në gaz të ketë dërgesa të vazhdueshme për furnizime mjekësore. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje për çastit të sigurt dhe të papenguar për ndihmat mjekësore drejt dhe brenda gazës, si dhe për një armpushim. Paqja është ilaçi më i mirë, shtoi ai. Izraeli vendosi një bllokadë të plotë në Gaz me 2 mars, pasi dështuan bisedimet për një armpushim. Në fund të muajit maj, Izraeli nisi të lejonte hyrjen e një sasie të vogël të ndihmës, teksa së vonë ka pasur raportime për raste të uris dhe vdekje të lidhura me urin. Këtë qavë, Izraeli nisi ndalesa të përditshme në operacionet ushtarake në disa zonat të Gazës dhe hapi korridore të sigurta për të mundësuar shpërndarjen e ushqimit nga agjencitë e OKB-s dhe organizata tjera humanitare në këtë territor ku jetojnë mbi 2 milion banorë. OBSH-ja tha se në Gaz, sulmet ajrore dhe mungesa e furnizimeve mjekësore, ushqimore dhe të ujit kanë bërë që sistemi shëndetësor të jetë pothuajse i shkatruar. Shumë spitale janë jashtë funksionit, ndërsa të tjera sipas OBSH-s mezi po funksionojnë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim!